70เช้าวันเพ็ญเดือน6ทรงเสวยมังสะสุกรอ่อนที่บ้านนายจุนทะนับเป็นปัจฉิมบิณฑบาตพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์บริวารได้เสด็จออกจากเขตแขวงเมืองภัยสาลีไปโดยลำดับเพื่อเสด็จไปยังเมืองกุสินาราสถานที่ทรงกำหนดว่าจะนิพพานเป็นแห่งสุดท้ายจนไปถึงเมืองปาวาในวันขึ้น14ค่ำเดือน6ซึ่งเป็นวันก่อนเสด็จนิพพานเพียง1วันเสด็จเข้าไปประทับอาศัยที่สวนมะม่วงของนายจุนทะกัมมารบุตรนายจุนทะเป็นลูกนายช่างทองได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์บริวารเสด็จมาพักอยู่ที่สวนมะม่วงของตนก็ออกไปเฝ้าและฟังธรรมฟังจบแล้วนายจุนทะกราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์เสด็จไปรับภัตตาหารที่บ้านของตนในเวลาเช้าวันรุ่งขึ้นเวลาเช้าวันรุ่งขึ้นนายจุนทะได้ถวายอาหารพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ที่บ้านของตนอาหารอย่างหนึ่งที่นายจุนทะปรุงถวายพระพุทธเจ้าในวันนี้มีชื่อว่าสุกรมัทวะคัมภีร์ศาสนาพุทธชั้นอรรถกถาและมติของเกจิอาจารย์ทั้งหลายยังไม่ลงรอยกันว่าสุกรมัทวะนั้นคืออะไรแน่บางมติว่าได้แก่สุกรอ่อนบางมติว่าได้แก่เห็ดชนิดหนึ่งและบางมติว่าได้แก่ชื่ออาหารอันประณีตชนิดหนึ่งซึ่งชาวอินเดียปรุงขึ้นเพื่อถวายแก่ผู้ที่ตนเคารพนับถือที่สุดเช่นเทพเจ้าเป็นต้นเป็นอาหารประณีตชั้นหนึ่งยิ่งกว่าข้าวมัทุปายาสพระพุทธเจ้าตรัสบอกนายจุนทะให้จัดสุกรมัทวะนั้นถวายแต่เฉพาะพระองค์ส่วนอาหารอย่างอื่นให้จัดถวายพระสงฆ์และเมื่อพระพุทธเจ้าทรงฉันเสร็จแล้วรับสั่งให้นายจุนทะนำเอาสุกรมัทวะที่เหลือจากที่พระองค์ทรงฉันแล้วไปฝังเสียที่บ่อเพราะคนอื่นนอกจากพระองค์นั้นฉันแล้วร่างกายไม่อาจจะทำให้อาหารนั้นย่อยได้เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้นายจุนทะฟังเป็นที่ชื่นชมและรื่นเริงในกุศลบุญจริยาของตนแล้วทรงอำลานายจุนทะเสด็จต่อไปยังเมืองกุสินารา